Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն երկուշաբթի է, 2021 թվականի մարտի 1-ը, իրանական 1399 թվականի Սվանդամսի 11-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրատյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգարժան ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով Թրամփի ժառանգությունն Արևմտյան Ասիայում խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Խոշոր հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերով հարված Ռիադին Եմենի դիմադրության պատասխանը Բայդենին։ Եմենի հեղափոխականներ առաջ խաղացում են գրանցել և հասել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիբ քաղաքից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հարկ է նշել, որ այս առաջխաղացումը գրանցվել է այն պայմաններում, երբ Սաուդյան կոալիցիան ուղակի կամ անուղակի օգնություն է ցուցաբերում Իլիպին, Ալ-Ղաիդային սիոնիստական ռեժիմին և արաբական միացյալ եմիրություններին։ Այս ժամանակահատվածում մեծացել է նաև միջազգային շրջանակների ճնշումը Անսարալլահի վրա այդ առաջխաղացումը կանխելու համար։ Գրել է Քեյհան օրաթերթ, իսկ Շարլ օրաթերթում կարդում ենք Սպուտնիկ պատվաստանյութը Պուտինի աշխարհաքաղաքական գործիքն է։ Ռուսաստանն իր արտաքին քաղաքական նպատակներն ու շահերն ապահովելու համար կիրառում է կոշտ ռազմական ուժ կամ նավթագազային գործիքներ։ Վերջին տարիներին աշխարհնական ատես է եղել Սիրիայում կոշտ ուժի օգտագործման, իսկ Ուկրաինան Ռուսաստանի կամքին չհնազանդվելը և էներգետիկ լծակներով ճնշման հետևանքները։ Կրեմլինը ունի դիվանագիտական գերակայության և ազդեցության մեծացման մեկ այլ գործիք՝ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի հաջողությունը։ Խորասան օրաթերթում կարծում ենք անցյալ շաբաթ, երբ պատժամջոցները հանելու ռազմավարական գործողություն օրենքի երկրորդ քայլը կատարելուց 2 օր առաջ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Գրոսին ժամանեց Իրան, արդյունքը եղավ կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, եթե ամերիկացիները, որ խախտել են թիվ 22-31 բանաձևը, եվրոերգյակ հետ միասին փորձեն կառավարիչների խորհրդում շարունակել իրենց սադրանքները, Իսլամական Հանրապետությունը կարող է գնալ այլ ուղությամբ, Թեհրանը կարող է չեղարկել ոչ միայն մագատե ետ ստորագրված վերջին համաձայնագիր, այլև արագացնել ՀԳՀ-ով ստանցնած պարտավորությունները դադարեցնելու գործընթացը։ Wall Street Journal-ը վկայ կոչելով արևմտյան դիվանագետներին հայտարարել է, որ Իրանը մերժել է եվրոպական կողմերի առաջարկը միջուկային գործարքի շուրջ բանակցություններ վարել Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ կարդում ենք Խորասան օրաթերթի այսօրվա համարում, իսկ Ավտաբե Յազդը գրել է. Հանրապետականների ոտնահետքը Բայդենի որոշումներում. Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական նոր վարչակազմի իշխանության գալուց հետո ոմանք ենթադրում էին, որ այդ երկրի տարածաշրջանային և միջազգային արտաքին քաղաքականությունը կարող է փոխվել նաև Թուրքիային, Սաուդյան Արաբիայի դիրքին, Սիրիայի և Աֆղանստանի հիմնախնդիրներին, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի հետ արճակատման։ Ռազմավարությանը կամաց-կամաց ձևավորվում է այն կարծիքը, որ հանրապետականների հետքերը կարելի է գտնել Բայդենի մտքերի, գաղափարների, խոսքի և նույնիսկ վարքի մեջ։ Սաուդյան Արաբիայի հետ ծուռ խաղը, լռությունը Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ, հակասությունները ՀԳԾ-ի և Իրանի հետ կապված հարցերում և ոչ մի մեկնաբանություն Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ, կարելի նույնիսկ ենթադրել, որ նրանք կարող են լինել հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական որոշողները, գրել է Ավտաբե Յազդորաթերթը։ Իսկ օրակարգ կետքում կայքում կարդում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության միջազգային ականաձերծման կենտրոնի մասնագետները շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման և պայթյունը վտանգ իրերի հայտնաբերման ու վնասազերծման աշխատանքներ, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կայքը։ Խաղապահ առաքելության ողջ ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծվել է շուրջ 1535 հեկտար տարածք, 478 կիլոմետր ճանապար, հայտնաբերվել և վնասազերծվել 24,962 պայթյունավտանգ առարկա։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Իրանի փոխարտ գործնախարար, Լեռնային Ղարաբաղում թակվիրական ահաբեկիչների ներկայությունը մտահոգիչ է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի նպատակահարմարությունը բնորոշող ժողովի նախագահ, Ղարաբաղի հրադադարի հանձնախմբում Իրանի ներկայությունը ողջ տարածաշրջանի օգտին է։ Երևանում բողոքարարները մուտք են գործել կառավարության մասնաշենք։ Իրանի բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատար, իսլամական հեղափոխության քաղաքականությունն ակտիվ դիմադրությունն է։ Բաքուն պահանջում է դադարեցնել հայկական ուժերի տեղակայումը Ադրբեջանի տարածքում։ Իրանի Ֆորդոյի միջուկային համալիրում տեղադրվել են նոր սերնդի ցենտրիֆուգներ։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրեր մանրամասնորեն։ Լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի փոխարտ գործնախարարը հայտարարել է թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում մտահոգում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Երկու շաբթի օրն Իրանի Ղոմ քաղաքում կայացած Ղարաբաղ 17 ռաբի միջազգային համաժողովի շրջանակներում Սեյեդ Աբաս Արախչին նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակում։ Նա հավելել է, Իրանը բարի դրացիական քաղաքականություն է վարում իր բոլոր հարևանների հետ, և այդ քաղաքականությունը հնարավորություն է տալիս Իրանին դերակատար լինել տարածաշրջանային խնդիրները լուծելու հարցում։ Արաղջին նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում Իրանը հայտարարեց, որ դեմ է պատերազմին և օկուպացիային։ Նրա խոսքերով, մենք դեմ ենք տարածաշրջանի սահմանների ցանկացած փոփոխությանը, երկրների ինքնիշխանությանն ուղղված սպառնալիքներին և տարածաշրջանային երկրների դերին։ Իրանն այդ մտահոգությունները հայտնել է բոլոր կողմերին։ Համաժողովում Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին ասել է, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հստակ հայտարություններն ու դիրքորոշումները ցույց են տալիս, որ օկուպացիայի վրա հիմնված աշխարհակահաղական կարգը չի կարող շարունակվել, չնայած որոշ երկրներ ներդրումներ են կատարել դրա վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի նպատակահարմարությունը բնորոշող ժողովի նախագահն ասել է, Ղարաբաղի հրադադարի հանձնախմբում Իրանի ներկայությունը ողջ տարածաշրջանի օգտին է։ Երկու շաբթի օրը Իրանի Ղոմ քաղաքում կայացած Ռաբիտ 17 Ղարաբաղի մասին լավագույն ելույթ խորագրով համագումարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի նպատակահարմարությունը բնորոշող ժողովի նախագահ Մոհսեն Ռեզային ասել է, պաշտպանական դիվանագիտությունից բացի երկրի հանրային դիվանագիտությունը ներառյալ Իրանի համալսարանների և հոգևոր դպրոցների դիրքորոշումները միշտ հիմնված են եղել Լեռնային Ղարաբաղին աջակցելու վրա։ Մոհսեն Ռեզային նշել է, որ Իրանը միշտ ընդգծել է Ղարաբաղի պատմական ինքնությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սկսվեց պատերազմը, որն ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին ԵՌԱԿՈՄ հայտարարության ստորագրմամբ։ Երևանում բողոքարարները մուտք են գործել կառավարության երրորդ մասնաշենքը։ Ցուցարարները պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հակառակորդները ազգային փրկության ճակատ շարժման գլխավորությամբ երեկ Երևանում ակցիա են կազմակերպել և պահանջել վարչապետ Փաշինյանի հեռացումը։ Ընդդիմության խմբերը վարչապետին կոչ են անում հեռանալ իշխանությունից, մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում 5000 զոհերի և 5000 վիրավորների պատճառ դառնալու մեջ։ Անցած շաբաթ, երբ գլխավոր շտաբը մի հայտարարությամբ պահանջեց Փաշինյանի հրաժարականը, վարչապետը հայտարարեց, որ դա հեղաշրջման փորձ է։ Բողոքարարները ասում են, որ վերջին վեց շաբաթների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արյունալի ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության գործողությունները աղետ են դարձել։ Գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարությունից հետո 5-7 օրը Փաշինյանը աշխատանքից հեռացրեց գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Բայց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շաբաթօրը հրաժարվեց պաշտոնապես ընդունել Գասպարյանի պաշտոնակությունը, այն որակելով անօրինական և ասելով, որ զինվորականները պետք է հեռու մնան քաղաքականությունից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունն ակտիվ դիմադրությունն է։ Երկու շաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն տարբեր տեսակի ծանր տրանսպորտային ինքնաթիռների և ուղաթիռներով օդուժի համալրման արարողության ժամանակ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, Իրանի ավիացիոն արդյունաբերությունը դինամիկ և ակտիվ է, նորարարական և ինքնաբավ, ինչպես նաև հուսալի գործողությունների ոլորտում։ Նա հավելել է, դիմադրություն նշանակում է անշարժ չմնալ և առաջընթաց ունենալ, ինչը կարելի է տեսնել Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ։ Երկու շաբթի օրը Իրանի զինված ուժերն են հանձնվել պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի աջակցության նախարարության ավիացիոն արդյունաբերության տարբեր տեսակի ռազմական ինքնաթիռներ և ծանր տրանսպորտային և վերականգնված ուղաթիռներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ չնայած Հայաստանի և Ռուսաստանի հետ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համատեղ հայտարարությանը, որի համաձայն բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն, Հայաստանը շարունակում է զորուշ տեղակայել Ադրբեջանի տարածքներում։ Հայտարության մեջ ասված է, սա միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների, ինչպես նաև երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ակնհայտ խախտում է։ Հայտարության մեջ նշված է հայկական զորքերի ապօրինի տեղակայում Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ներկայումս տեղակայված են ռուսական զորքերը, խախտում են նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև կայացած համատեղ հայտարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի այս գործողությունները լրջորեն սպառնում են տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու ջանքերին և լարում են իրավիճակը։ Հայտարության մեջ ասված է, մենք Հայաստանին հորդորում ենք դադարեցնել զինված ուժերի ապօրինի տեղակայումը Ադրբեջանի տարածքում, իսկ միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ Հայաստանի գործողություններին վերջ տալու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հակաիրանական պատժամիջոցների և Իրանի նկատմամբ ճնշումների ձախողման մասին Միացյալ Նահանգների կառավարության խոստովանությունը մեծ հաջողություն է համարել իրանցիների համար։ Երկուշաբթի օրը կայացած նաֆտային երեք խոշոր նախագծերի շնորհանդեսի ժամանակ Հասան Ռոհանին ասել է, այն ամենը, ինչին մենք հասել ենք, հնարավոր է դարձել ժողովրդի կամքի, հավատքի և դիմադրության արդյունքում։ Ռոհանին հայտարել է, իհարկե աշխարհը և Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինեն ծնկի իջնել Իրանի մեծ ժողովրդի առջև և չեղարկել ճնշող պատժամիջոցները, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը այժմ 4 անգամ խոստովանել է, որ Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը ձախողվել է և արդյունք չի ունեցել, Ռոհանին հավելել է, սա պատմության մեջ ամենամեծ հաջողությունն է, քանի որ նրանք, ովքեր Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառեցին, ընդունում են, որ դրանք անարդյունավետ են եղել։ Սիրելի բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:09, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարել է, որ Ֆորդոյի համալիրում տեղադրվել են նոր սերնդրի ցենտրիֆուգներ։ Աբդուլֆազել Ամուին կիրակի օրը հայտարել է, Ֆորդոյում նոր սերնդի ցենտրիֆուգների տեղադրման գործընթացը մեկնարկել է և կավարտվի օրենքով սահմանված ժամկետում։ Նա հավելել է, որ հանձնաժողովի արտահերտ նիստը կայացել է պատժամիջոցների չեղարկման մասին օրենքի քննարկման նպատակով Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Ալի Ակբար Սալեհիի և կազմակերպության միջազգային հարցերով խոսնակ Բեհրուզ Քամալվանդիի մասնակցությամբ։ Ամուին նշել է, որոշում է կայացվել ատոմային էներգիայի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարության և այլ կառույցների հետ համագործակցությամբ անցկացնել փորձագիտական հանդիպումներ արեմուտքի պահանջներին դիմակայելու նպատակով համապատասխան քայլեր մշակելու համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հայտարել է, մինչև հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկումը ՄԱԳԱՏԵ-ին որևէ տեսակի տեղեկատվություն չի տրամադրվի։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուզ Քամալվանդին, անդրադառնալով Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև վերջերս կայացած համաձայնագրին, հավելել է, գործակալության հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել պատժամիջոցների չեղարկման և Իրանի իր պարտավորություններին վերադառնալու կապակցությամբ, որի շրջանակներում Իրանը 3 ամիս շարունակ գործակալությանը տրամադրելու է որոշակի տեղեկատվություն, սակայն ստուգման կամ արձանագրության հնարավորություն ՄԱԳԱՏԵ-ին չի տրամադրվելու։ Քամալվանդին հայտարել է, որ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ընդունած պատժամիջոցների չեղարկման և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողություն օրենքը կիրառվելու է ամբողջությամբ։ Նա հավելել է, եթե պատժամիջոցները չեղարկվեն, մենք գործակալությանը կտրամադրենք այս ժամանակահատվածում պահված տեղեկությունը։ Հակառակ դեպքում 3 ամիս անց տեղեկատվությունը կջնջվի տեսախցիկների հիշողությունից և տեղեկատվության ձայնագրությունը կդադարեցվի։ Նշելով, որ Իրանին զրպարտելն ու սպառնալն անօգուտ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը դրական քայլին դրական քայլով է պատասխանում։ Երկուշաբթի օրը կայացած ճեպազրույցում անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ համատեղ նիստ անցկացնելու մասին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ժոզեֆ Բորելի առաջարկությանն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ՀԳՀՑ-ի մեջ դերակատար լինել, պետք է չեղարկի պատժամիջոցները և կատարի իր հանձնառությունները։ Խոսքն ուղղելով ՀԳՀՑ-ի Եվրոպական կողմին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, համագործակցության ուղին լավագույնն է, քանի որ Իրանին զրպարտելն ու սպառնալն անօգուտ է, և Թեհրանն արձագանքելու է միայն փոխգործակցության առաջարկին։ Կառավարիչների խորհրդում հակա-իրանական բանաձևի վավերացման և ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության դադարեցման հավանականության մասին Խաթիբզադեն ասել է, Բայդենի կառավարությունն անհուսալի դիրքորոշում է ընդունել Միացյալ Նահանգների հանձնառությունների կատարման առումով, և ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցությունը շարունակվելու է MPT-ի դաշինքի անվտանգության մեխանիզմների շրջանակում։ Խոսելով Բայդենի կառավարության հետ չբանակցելու Իրանի պատճառների մասին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն ասել է, Իրանը բացել է դիվանագիտության ճանապարհը, երեք քայլ պետք է արվի՝ վերադարձ ՀԳՀ-ի համաձայնության, պատժամիջոցների արդյունավետ չեղարկում և վերադարձ բանակցության սեղանին, այլ ելք չկա։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։Հաղորդման այս վայրում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի պատասխանը Ժոզեֆ Բորելին. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նպատակահարմար չի գտնում Եվրոպայի կողմից ՀԳՀՑ-ի համաձայնությունը համակարգող Ժոզեֆ Բորելի առաջարկած ոչ պաշտոնական հանդիպման անցկացում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ պատճառը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երեք երկրների վերջերս ընդունած դիրքորոշումը և քայլերն են։ Կիրակ երեկոյան նշելով, որ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումներում, Խաթիբզադեն ասել է, Բայդենի կառավարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել Թրամփի ձախողած քաղաքականությունից, այլև չի հայտարել ՀԳՀՑ-ի շրջանակում հանձնառությունների և անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի մասին իր դիրքորոշումը։ Խաթիբզադեն նշել է, որ ՀԳՀՑ-ի շրջանակում կողմերի հանձնառությունները բանակցության թեմա չեն կարող դառնալ, քանի որ այդ մասին բանակցությունները տեղի են ունեցել 5 տարի առաջ։ ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների համաձայն Իրանը ձեռնամուխ է եղել ՀԳՀՑ-ով նախատեսված պարտավորությունների կրճատմանն ուղված քայլերին և Իրանի ազգային շահերը պաշտպանելու և պատժամիջոցները չեղարկելու ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակում դադարեցրել է լրացուցիչ արձանագրությունների կամավոր իրականացումը։ Հետևաբար ՀԳՀՑ-ի պահպանման համար նոր համաձայնության գոյություն ունեցող համաձայնագրի վերադառնալու համար նոր փաստաթղթի կարիք չկա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կատարել է ՀԳՀՑ-ի շրջանակում ստանձնած իր բոլոր հանձնառությունները, սակայն քանի որ Եվրոպան չի կատարել իր պարտավորությունները, Իրանը 5 փուլով կրճատեց իր հանձնառությունների կատարումը, որպեսզի հավասարակշռություն հաստատվի իրավունքների և հանձնառությունների միջև։ Փետրվարի 23-ից Իրանի ազգային շահերը պաշտպանելու և պատժամիջոցները չեղարկելու ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակում Իրանը դադարեցրել է ՀԳՀՑ-ի համաձայնության շրջանակում իրականացվող կամավոր քայլերը։ Ակնհայտ է, որ ՀԳՀՑ-ն վերականգնելու ամենադյուրին ճանապարհը հանձնառությունների կատարումն է։ Միացյալ Նահանգները պետք է վեճ դնի կամայական և ապօրինի պատժամիջոցներին, այդ փոփոխությունը ոչ բանակցության և ոչ էլ կառավարիչների խորհրդում բանաձևի վավերացման կարիք ունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հիմնված է փոխադարձ համագործակցության վրա, Այդ պատճառով Իրանը կշարունակի երկկողմ եւ բազմակողմ բանակցությունները ՀԳԾ-ի համաձայնության անդամ երկրների, ինչպես նաեւ ՀԳԾ-ն համակարգող Ժոզեֆ Բորելի հետ, սակայն միայն դա բավարար չէ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի դիտողություններն այս կապակցությամբ պարզ են ու հստակ։ Քանի դեռ կողմերը խախտում են ՀԳՀԾ-ն, իսկ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի դիրքորոշումներում փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այդ համաձայնության միակողմանի կատարումն անիմաստ է, որովհետև այն հիմնված է երկկողմ հանձնառությունների վրա։ Այդ կետն ընդգծելով Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հավաստիացրել է, որ պատժամիջոցների չեղարկվելու դեպքում Իրանը վերադառնալու է ՀԳՀԾ-ի շրջանակում ստանձնած հանձնառությունների լիաժեք գործադրմանին և նույն կերպ արձագանքելու է նաև թշնամական քայլերին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:19 Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին ձեզ են ներկայացնում Արևմտյան Ասիայում Թրամփի թողած ժառանգությունը խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք, ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ, սիրելիներ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք եւ Տերն ընդձեզ։
Թրամփի թողած ժառանգությունն Արևմտյան Ասիայում։ Թրամփը եւ Արևմտյան Ասիայում հաշտվողականության առանցքը։ Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի քարամյա նախագահության շրջանը ավարտվելով հարց է ցակում, թե Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը ինչ հետևանքներ են ունեցել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի համար։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը տարածաշրջանում հաշտվողականության առանցքին նկատմամբ։ Սիոնիստական ռեժիմը Արևմտյան Ասիայում Թրամփի քաղաքականության գլխավոր հաղթողն է։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Թրամփը այնքան ահամնաց եւ համահունչ քայլեր է կիրառել Իսրայելի ռեժիմի հետ, որ Գոլանի բարձունքներում գտնվող քաղաքատիպ մի ավան անվանել են Թրամփի բարձունքներ։ Չնայած Թրամփը 2020-ի հունվարի 28-ին ներկայացրեց Դարի գործարքի ռասիստական ծրագիրը, սակայն այն փաստորեն բացահայտվել եւ գործադրվել է 2017-ի դեկտեմբերին։ Թրամփը 2017-ի դեկտեմբերին Երուսաղեմը պաշտոնապես հայտարարեց Իսրայելի ռեժիմի նոր մայրաքաղաք։ 2018-ի մայիսին Թրամփի վարչակազմը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պաշտոնապես Տել Ավիվից փոխադրեց Երուսաղեմ։ Թրամփը ճանաչեց Իսրայելի ինքնիշխանությունը Պաղեստինին պատկանող Արևելյան Երուսաղեմի, ինչ Սիրիայի Գոլանի նկատմամբ։ Թրամփի վարչակազմը, անտեսելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 23-34 բանաձևը, պաշտոնապես ճանաչեց օկուպացված տարածքներում Իսրայելի կողմից քաղաքատիպ ավանների կառուցումը եւ հովանավորեց այն։ Թրամփի վարչակազմը սիոնիստերին մեկ այլ ծառայություն մատուցեց՝ դադարեցնելով Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմին ուղղված ֆինանսական աջակցությունը։ Թրամփը Իսրայելի ռեժիմի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորման ծրագրի գլխավոր հեղինակն էր։ Թրամփի վարչակազմը իր պաշտոնավարման վերջին օրերին Իսրայելի ռեժիմին Սենտկոմի անդամը դարձրեց։ Իսրայելի համար Դոնալդ Թրամփի ընդհանուր գործողությունները մի քանի կարևոր եւ ռազմավարական նպատակներ էին հետապնդում։ Կարևորագույն նպատակը Իսրայելին Արևմտյան Ասիայում աշխարհակաղակական մեկուսացումից դուրս բերելն էր։ Իսրայելի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորման նախագիծը այս նպատակն էր հետապնդում եւ այսօր դիվանագիտական հարաբերությունները ստեղծելով իսրայելական ընկերությունները ակտիվ ներկայություն ունեն արաբական միացյալ Էմիրություններում ու Բահրեյնում եւ իսրայելի քաղաքացիները ազատ այցելում են այդ երկրներ։ Մյուս կողմից կարևոր նպատակներ արաբա-իսրայելական հակամարտությունը վերացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ արաբական հակամարտության։ Մեկ այլ կարևոր նպատակը հետևյալն էր, որ Իսրայել անվտանգության առումով առավելություն ունենար Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներում։ Իսրայելի անդամակցությունը Սենտկոմին համահունչ է այս խնդրին։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ գերմանական Zeit օրաթերթի սյունյակագիր Մայքլ Թոմանի, Թրամփը 3 անգամ նվերներ է շնորհել Իսրայելին եւ Բենյամին Նետանյահուին, որոնք են դեսպանատունը Երուսաղեմ փոխադրելը եւ Երուսաղեմը որպես մայրաքաղաք պաշտոնապես ճանաչելը, Արևմտյան ափին քաղաքատիպ ավանների կառուցումը պաշտոնապես ճանաչելը եւ արաբական երկրների վրա ճնշում գործադրելը ու նրանց պարտադրելը Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Նկատի առնելով Իսրայելի համար Դոնալդ Թրամփի քայլերը, վերլուծաբանները համոզված են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Թրամփի պարտությունը ցանկալի չէր Իսրայելի համար եւ մտահոգել է այդ ռեժիմին։ Գերմանական Zut Deutsche Zeitung Barberathertը իր նոյեմբերի 9-ի համարի վերլուծականում գրել է. Անտարակույս Իսրայելը վայելելու է Միացյալ Նահանգների նոր ընտիրնախագահ Ջո Բայդենի հովանավորությունը, սակայն ավարտվել է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների ոսկիա շրջանը։ Սիոնիստական ռեժիմին Դոնալդ Թրամփի լիակատար աջակցության քաղաքականության արդյունքում մերձավոր արևելքի խաղաղությունը փաստացի դադարեց։ Իսրայելի ռեժիմի եւ Պաղեստինի միջև բռնությունները աճել են։ Չնայած երկու կողմերի միջև պատերազմը չի եղել, բայց լարվածության մակարդակը համեմատելի չէ Թրամփից առաջ եղած ժամանակաշրջանի հետ։ Մեծապես նվազել է նաեւ պաղեստինցիների վստահությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Թրամփը եւ արաբական երկրները։ Թրամփն իր նախագահության 4 տարիներին յուրահատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերում արաբական երկրներին։ Երբեք չի մոռացվելու Դոնալդ Թրամփի կողմից Սաուդյան Արաբիային կաթնատուկով բնութագրումը։ Վերջին 4 տարիներին Դոնալդ Թրամփը համաձայնեց հավաստիացնել արաբական երկրների ղեկավարներին, որ քանի դեռ նրանք համաձայն են Պաղեստինում սիոնիստների ազատ գործողություններին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ արճակատմանը, կարող են վարել ցանկացած քաղաքականություն, որը իրենց անվտանգության համար անհրաժեշտ են համարում, առանց հաշվի առնելու մարդու իրավունքները։ Թրամփը լիովին ֆինանսական նկատառումներով էր մոտենում արաբական երկրներին և հրաժարվում էր անդրադառնալ նորմերին։ Հենց այդ հիմամբ անցյալ 4 տարիներին ոչ միայն չավարտվեց Եմենի պատերազմը, այլև Եմենը կանգնած է 21-րդ դարի ամենամեծ հումանիտար ճգնաժամի առջև։ Մինչև Թրամփի վարչակազմի վերջին օրերը որևէ ջանք չիրականացվեց կարգավորելու արաբական լարվածությունը Կատարի և 4 երկրներ Սաուդյան Արաբիայի, Բահրեյնի, Էմիրությունների եւ Եգիպտոսի միջև։ Անտեսվեց Ջամալ Ղաշողչիի սարսափելի սպանության հանցագործությունը, որը կատարվել էր Սաուդյան Արաբիայի թակաժառանգ Մուհամմեդ բեն Սալմանի անմիջական հրամանով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մուհամմեդ բեն Սալմանի կողմից Սաուդյան Արաբիայի իշխանների եւ սաուդացի քաղաքացիական ակտիվիստների ձերբակալությունը Թրամփի վարչակազմի կողմից անարձագանք մնաց։ Գերմանական բազմատիրաժ օրաթերթ Ցայտի Սյունակագիր Մայքլ Թոմանը գրել է, չնայած թվում է արաբները միատարեն, սակայն ներքուստ ջլատված են։ Արաբների ընդվզումներից 10 տարի անց հին դժվարությունները դեռ թարմ են. Կոռուպցիան, գործազրկությունը, հստակ հորիզոնների բացակայությունը, վախը եւ այլն։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Սաուդյան Արաբիայի կողմից կատարի դեմ շրջափակմանը վերշտալը եւ Պարսի Ծոցի ավազանի արաբների կողմից Եգիպտոսին նպաստելու գործընթացի շարունակումը միգուցե համարվեն միասնականության նշաններ, բայց իրականում իրը սիրիացինները, կատարցինները, Էմիրությունների քաղաքացիները եւ սաուդացիները միմյանց չեն վստահում։ Բայդենի եւ դեմոկրատականների իշխանության գալով մեր ձավոր արևելքի ղեկավարներն այլևս չեն կարող գիշերվա ընթացքում հաղորդագրություններ ուղարկելով Թրամփի փեսային կարգավորել իրենց հարցերը։ Ստիվեն Ա. Քուքը Foreign Policy Tertum, Թրամփի վարչակազմի մերձավոր արևելյան քաղաքականության մասին գրել է, Թրամփի նախագահությունը ավարտվելով արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում նրա արտաքին քաղաքականության միակ հարմար բնութագրումը ռազմավարական անհամապատասխանությունն է։ Յուրաքանչյուր կառավարության համար դժվար է արտաքին քաղաքականության մեջ միաձույլ լինելը, և մեր ձավոր արևելքում Թրամփի հայեցակարգի խնդիրը ոչ թե միաձույլ չլինելն է, այլ տարածաշրջանի նկատմամբ նրա մոտեցմամբ եղանակի տարբերությունը։ Երբ որևէ հանրապետության նախագահ ամեն բանից վեր ապավինում է իր բնազդներին և անտեսում արտաքին քաղաքականության մեջ խորհրդակցական գործընթացը, հենց այսպես է լինում։ Այնինչ իրավիճակը ավելի է վատթարացել նրա ցակ ու ցրիվ արտաքին քաղաքականությունն է։ Նա մի օր զբաղվում է Սիրիայով, մյուս օրը հարվածում է ՆԱՏՕ-ին, մեկ օր խառնվում Իրաքի, Հյուսիսային Կորեայի կամ աշխարհի այլ երկրների հարցերով։ Թրամփի կառավարության հանկարծակի ներգրավվածությունը տարածաշրջանի խնդիրներում եւ կամ դրանցից հեռանալը հանգեցրել է առավել անկայունության։ Մարդու իրավունքները ըստ երևույթին Թրամփի համար ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում, քանի որ վերջին 4 տարիների ընթացքում այն գրեթե երբեք Թրամփի ուշադրության սևեռակետում չի եղել։ Թրամփը Եգիպտոսի ղեկավար Աբդուլ Ֆաթալ Սիսին անվանել է իր սիրելի բռնապետը։ Նկատի առնելով Սիսի վերահսկողության տակ գտնվող Եգիպտոսում եղած ճնշումները, նման անհեթեթ հայտարարությունը, որը ցույց է տալիս նախագահի անքաղաքավարի մտերմությունը, շատ էլ զարմանալի չէր։ Ջամալ Ղաշողջի սպանության կապակցությամբ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանին աջակցելու համար Թրամփի պատրվակը նման մի պատմություն էր։ Հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգների շահերը հավանաբար կապակցված են եղել ավտորիտար ղեկավարների հետ համագործակցելով, սակայն այն, ինչը անհասկանալի է, ծավալուն մասշտաբով բարեկամությունն ու աջակցությունն է եւ մարդու իրավունքների խնդիրների անտեսումը ու նրանց քաղաքականությունների մշակումը։ Միջազգային հարաբերությունների ոլորտում ամերիկացիների հանրահայտ տեսաբան Ստիվեն Ուալթոն, անդրադառնալով Թրամփի մերձավոր արևելյան քաղաքականությանն, ասում է, Թրամփը կարող է հավակնել, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում հաջողություններ է արձանագրել, սակայն միակ դրական կետը հետևյալն էր, որ Թրամփը վերջին 4 տարիներին որևէ նոր պատերազմ չի սկսել Եվ որևէ երկիր չի վերածվել ավերակի ինչպես Լիբիան, ինչը չի կարելի ասել նրա երեք նախորդներից ոչ մեկի վերաբերյալ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում արևմտյան ընկերությունների կողմից պատրաստված մի շարք պատվաստանյութերի և դեղերի փորձարկման ականատեսն ենք եղել, և որոշ ժամանակ անց Աֆրիկայում կամ այլուր բացահայտվել է այդ դեղերի մահացու և սարսափելի հետևանքները։ Մտահոգիչն այն է, որ այդ փորձարկումների մեծ մասը նարվում է անօրինական կերպով և թվացյալ թերապևտիկ ծածկույթներում, և հետազոտվող մարդիկ անտեղյակ են իրենց մարմնի վրա պատվաստանյութի ու դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցությունների և հավանական հետևանքների մասին։ Այս ապօրինի փորձարկումները բացահայտելով հնարավոր է ցույց տալ այս աղետի մեծությունը։ Երբ Աֆրիկայի ժողովուրդը վարակվեց մահաբեր Էբոլա վիրուսով, արևմուտքում որոշ դեղագործական ընկերություններ ոչ պաշտոնապես թեստեր անցկացրեցին ցեղային տարածքների բնակիչների, երեխաների և խոցելի մարդկանց վրա Էբոլա պատվաստանյութը ստուգելու համար։ Ընդ որում, տարածքներում, որտեղ կատարվել են այդ փորձարկումները, տեղեկատվության բացակայության, ինչպես նաև աֆրիկյան որոշ պետությունների լռության պատճառով, չեն հրապարակվել այդ փորձերի զոհերի անունները։ Վարակիչ և մանրային ծագման հիվանդությունների մասնագետները պարզել են, որ Էբոլա սարսափելի վիրուսը գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ է, որը ստեղծվել է որպես կենսաբանական զենք Միացյալ Նահանգների ռազմաարդյունաբերական ընկերության կողմից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ապարտեյդի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնատարների համագործակցությամբ։ Էբոլա վիրուսը սկսեց տարածվել Աֆրիկայում 2013 թվականին և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլեց։ Զգայուն տարածաշրջան գրքում ցգրել է, որ Միացյալ Նահանգները Էբոլա վիրուսն ստեղծեց իր Իսրայելի և Աֆրիկայում իր նախկին դաշնակիցների, այդ թվում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պահպանելու համար։ Գիտական ապացույցներ հրապարակելով Daily Observer օրաթերթը Միացյալ Նահանգներին է ներկայացրել Էբոլա վիրուսի ստեղծողն ու տարածողը և գրել, որ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում գաղտնի գործողություններով և մեմորանդում 200 գաղտնագրով օրակարգի մեջ է դրել Էբոլա վիրուսի տարածումը։ Լիբերայի ինֆեկցիոն և մանրեային ծագման հիվանդությունների մասնագետ պրոֆեսոր Սիրել Բրոդերիկը նույնպես կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները համագործակցելով Հարավային Աֆրիկայի հետ 1975 թվականին Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում փորձարկել է առաջին մահացու վարակիչ Էբոլա վիրուսը եւ ծրագրել դրա տարածումը Աֆրիկայի սևամորթ բնակչության թիվը նվազեցնելու համար։ Աշխարհի ամենախոշոր դեղագործական ընկերություններից համարվող 1849 թվականին հիմնված ամերիկյան Pfizer ընկերությունը այդ դեղերի ոչ պաշտոնական փորձարկումների հեղինակներից է եղել։ Այդ ընկերության կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման կենտրոնն է եղել Միացյալ Նահանգներում։ 1990-ականներին Pfizer-ը սկսեց փորձարկել իր սեփական դեղը, հակամենինգիտային դեղամիջոցը, նիգերացի երեխաների վրա։ Թեստը կատարվել է Կանոյում, եւ նույնիսկ նիգերացի երեխաների ծնողները տեղյակ չեն եղել թեստի տեսակից, եւ թե ինչու են այն կատարել իրենց երեխաների վրա։ Այդ փորձարկման հետևանքով 11 նիգերացի երեխաներ կորցրեցին իրենց կյանքը, 5 երեխա դեղը ստանալուց անմիջապես հետո եւ 6 երեխա հակամենինգիտայինի հետևանքները նվազեցնելու համար հակաբիոտիկներ ընդունելուց հետո, պատմությունը սակայն այստեղ չի ավարտվում։ Այդ դեղն ստանալուց հետո շատ երեխաների մոտ առաջացավ կուրություն, խլություն եւ ուղեղի ծանր վնասվածք։ Հետագայում նիգերացի զոհերի թիվն աճելով Pfizer ընկերությանը մեղադրանք է առաջադրվել ապօրինի փորձարկումներ իրականացնելու համար։ Նիգերիայի կառավարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ տեղյակ չի եղել երեխաների վրա այդ մահաբեր փորձարկման մասին։ Չնայած Pfizer ընկերությունը ստանձնել էր Նիգերիայում անօրինական եւ մարդու իրավունքների դեմ ուղված փորձարկումների պատասխանատվությունը, սակայն խուսափում էր զոհված երեխաների ընտանիքերին փոխհատուցում վճարել։ Ցավոք, Աֆրիկյան պետությունների աղքատությունը եւ այդ երկրներում տարբեր հիվանդություններով բարակվածների մեծ թիվը պատճառ են դարձել, որ նրանք խիստ կարիք ունենան աշխարհի այլ երկրների դեղագործական ընկերություններին։ Միևնույն ժամանակ, արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները Աֆրիկյան որոշ կառավարություններին սուբսիդ տրամադրելու դիմաց եւ նրանց դեղեր ուղարկելով նրանցից երաշխիքներ են ստացել լուրջ արգելքներ չարաջացնել խոցելի բնակիչների վրա իրենց ռիսկային հետազոտությունների եւ փորձարկումների ճանապարհին։ 2007 թվականին հուլիսի 31-ին New York Times-ը «Ինչու են ամերիկա-աֆրիկացիները վախենության դեղերից» խորագրով հոդվածում գրել է. «Անցյալ դարի ընթացքում Աֆրիկայում արևմտյան ընկերությունների կողմից փորձարկումների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները Աֆրիկացիների մոտ սարսափ են առաջացրել արևմտյան դեղերի ու պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Չադը, Նիգերիան եւ Բուրկինա Ֆասոն այն երկրներն են, որոնք տարապում են պոլիոմիելիտից, բայց նրանց բնակիչներից շատերը չեն ցանկանում ստանալ պոլիոմիելիտի պատվաստանյութը։ Նրանք կարծում են, որ պատվաստանյութերը կարող են պարունակել ձիահի վիրուս կամ ամլացման գործոններ, եւ այժմ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները, որոնք անմիջական եւ լայն կապեր ունեն Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի կառավարությունների հետ, կրկին Աֆրիկայի վրա են կենտրոնացել։ Թվում է, թե նրանք սպասում են կորոնավիրուսը տարածվի Աֆրիկայում, որպեսզի իրենց մահվան լաբորատորաները հիմնեն այդ մայրցամաքում։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութը Աֆրիկայի ժողովրդի վրա փորձարկելու անհրաժեշտության մասին անցած մայիսին երկու ֆրանսիացի փորձագետների ռասիստական խոսքերը լուրջ մտահոգություններ էին առաջացրել։ Ֆրանսիայի բժշկական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Կամիլ Լուչը եւ Փարիզի Կուշան հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Ժան-Պոլ Միրան LCL հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել էին, որ ուսումնասիրություններ են տարվում աֆրիկյան երկրներում COVID-19 հիվանդների բուժման հարցում, BCG պատվաստանյութի ազդեցության ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած այդ հայտարարությունները դատապարտվեցին միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ոչ պետական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունների կողմից, սակայն Ֆրանսիան և արևմտյան այլ երկրները շատ վճռական են անթույլատրելի կորոնավիրուսի չհաստատված պատվաստանյութերը լայնորեն փորձարկել աֆրիկացի տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների վրա։ 2019 թվականի մարտին, երբ Ռուանդայում գրանցվեց կորոնավիրուսի առաջին վարակը, դա պատրվակ դարձավ Ֆրանսիայի և արևմտյան այլ երկրների պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների համար, իրենց չհաստատված պատվաստանյութերը փորձարկելու նպատակով։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը գլխավոր մեղավորն է հեմոֆիլիայով տառապող բազմաթիվ իրանցի հիվաններին աղտոտված արյամբ վարակելու հարցով։ Շուրջ 30 տարի առաջ Ֆրանսիայից աղտոտված արյան Իրան ներմուծման դեպքը առողջապահական ոլորտում Իրանի ամենավիճահարույց դեպքերից է եղել։ 1991 թվականին ֆրանսիական պարբերականում դոկտոր Ան Մարի Քաստերթը բացահայտեց ձիահով վարակված արյուն Իրանին վաճառելը, ինչը մեծ խայտառակություն եղավ Ֆրանսիայի համար։ Մեկ տարի անց, 1992 թվականին, դոկտոր Քաստերթը հրապարակեց արյան խայտառակություն խորագրով գիրքը։ Ֆրանսիայում Մարիոյի ինստիտուտը թողարկել էր արյան մակարդման գործոններ հեմոֆիլիայով հիվանների օգտագործման համար և արտահանել էր 10 երկրներ, այդ թվում Գերմանիա, Իտալիա, Արգենտինա, Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Իրան և Հունաստան։ Հեմոֆիլիայով և թալասեմիայով հիվաններն այդ արյունն ստանալուց հետո վարակվեցին այդ վիրուսով և մահացան։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Ֆրանսիայում արյան նվիրատվության համար չեն վճարել, բայց պարզվել է, որ Փարիզում մի շարք թմրամոլներ արյուն են հանձնել անվճար թխվածքի և սուրճի համար։ Այս հայտարարության պատճառն են նշվել վիրուսի մասին սակավ տեղեկությունը և դրա փոխանցումը կանխելու ճիշտ ուղիներին ծանոթ չլինելը, վիրուսով արյան վարակը հայտնաբերելու և ախտորոշելու առաջադեմ մեթոդների բացակայությունը, ինչպես նաև ավելի արագ և ավելի շատ արտադրելու համար արտադրողների միջին մրցակցությունը։ Ֆրանսիան երբեք ներողություն չի խնդրել Իրանից աղտոտված դեղեր վաճառելու համար և հրաժարվել է փոխհատուցում վճարելուց։ Գործի գլխավոր մեղադրյալը Ֆրանսիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսն է, ով այդ հայտարարության ժամանակ Ֆրանսիայի վարչապետն էր։ Վիճակագրության համաձայն միայն Ֆրանսիայում միաով վարակված արյան փոխներարկման միջոցով ձիահով վարակվել է 4700 հեմոֆիլայով տառապող հիվանդ, որոնցից 300-ը մահացել են։ Վիրուսով վարակված բժշկական արտադրանք փոխանցելու Ֆրանսիայի մութ պատմությունը երբեք չի մոռացվելու։ Արևմտյան երկրներում արտադրվող դեղերի և պատվաստանյութերի նկատմամբ անվստահությունը, հատկապես ներկայիս զգայուն պայմաններում, երբ կորոնավիրուսի պանդեմիան մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում և բոլորը ձգտում են ապահով և հաստատված պատվաստանյութի ձեռքբերմանը, անշուշտ հիմնված է ապացույցների և փորձի վրա։ Այսօր էլ կորոնավիրուսը տարածվելուց մեկ տարի անց ևս առանց հստակ դեղերի և բուժման զոհեր է խլում։ Հետևաբար պատվաստանյութերի ու դեղերի արտադրումը կարևոր է նաև գալիք սերունդների համար։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։
Thank you.